Vorba de cultură cu Emma Stere.
Bună ziua și bun venit la Vorba de Cultură. Invitatul emisiunii în această săptămână este scriitorul și traducătorul Cristian Fulaș. Îmi face mare plăcere să-i urez din nou bun sosit.
Bine v-am găsit din nou.
Cristian Fulaș a debutat cu o carte care a fost foarte bine primită, s-a numit Fâșii de rușine, premiul Observator Cultural pentru debut, premiul Colocvilor Liviu Rebreanu, premiul Reviste Accente, nominalizat la premiul Uniunii Scriitorilor pentru debut, nominalizat la premiul Cartea Anului Azeului de Iași, în prezent reeditat această carte de debut la Polirom. Intenționa să fie această carte prima parte a unei trilogii, a urmat După plâns, se reeditează de asemenea la Polirom. Jurnal de debutant la editura Tracus Arte, o carte despre care, iată, nu știu nimic. Cei frumoși și cei buni, proză scurtă la Polirom. Jurnal de debutant.
Jurnal de debutant e o carte grea.
E un jurnal sau...
E o combinație. Am numit-o jurnal mai mult în glumă. Ce jurnal poate prezenta un debutant? Da? Glumeam puțin. Jurnalul ăsta ar trebui să apară post-mortem, părerea mea. Sau măcar așa, pe la 80 de ani.
E un jurnal cultural, cum se m-am văzut că se mai...
E și nu e. E, de fapt, jurnalul scrierii cărții Fâșii de rușine. A fost cumva intenționat ca o replică la Thomas Mann, la Cum am scris Dr. Faustus, și s-a transformat încet, încet într-o mică analiză așa a lumii literare, a micilor lucruri care nu merg tamam bine. De asta și evit să amintesc, pentru că e bine uneori să nu verbalizăm lucrurile, să nu le punem chiar așa în aer.
Pică foarte bine această temă, pentru că despre asta voiam să vă propun să discutăm astăzi, despre lumea literară și despre ce merge sau nu merge bine în lumea literară. Sunteți un traducător harnic în biografia pe care o am în față. Scrie aproximativ 50 de titluri din engleză, italiană și franceză. Absolvent de română-engleză, de altfel.
Da. Așa s-a nimerit.
Așa s-a nimerit. Deci ați îmbogățit rafturile librăriilor cu aproximativ 50 de titluri. E ocupația principală, cea de traducător?
Cu siguranță. Cea de scriitor rămâne la noi, cel puțin, o ocupație pe care s-o faci în timpul liber. Nu are nimic din permanent, din deocamdată.
E un lucru destul de rar să traduci din trei limbi?
Nu știu. Sincer, nu știu. Nu am studiat problema.
Dacă nu ești cumva funcționar ONU, traducători literari din engleză, italiană și franceză, din câte știu eu...
Nu știu, eu o fac destul de natural, nici nu știu cât e de normal sau nu. Fac ceea ce știu eu să fac. În general, comparațiile îmi scapă, nici nu le fac. Cu siguranță și la mine, ca peste tot, există erori. Cu siguranță procentele alea de realizare a unei traduceri sunt cam la fel și la mine ca la oricine, undeva în jurul cifrei de 90%. Nu există 100% traducere literară, dar... Eu așa sunt destul de mulțumit, îmi fac treaba, nu... În limitele în care pot.
La comanda editurilor sau vi s-a întâmplat să veniți cu cărți iubite? Că știu că sunt traducători care, într-un mod absolut pasional, susțin o carte. Uite, îmi place foarte mult, hai să o traducem.
Mi s-a întâmplat să susțin un autor.
Așa.
Pe Matias Senar. Și am și reușit să traduc până acum două cărți. Nu știu cum va continua proiectul. N-am nicio idee. Dar cel puțin eu am tradus cele două premii Goncourt ale lui Matias Senar din franceză. Zic că mi-a ieșit în mare, așa cum trebuie să iasă o traducere. Și am mai susținut cumva o traducere după două texte ale lui Stefan Mallarmé, tot din franceză, care au apărut și ele într-un volum bilingv. N-am avut curajul de a da un volum doar în limba română, am zis să fie totuși pagina de confruntare chiar acolo. În rest, nu m-am hazardat în titluri sau în autori. Mi-ar plăcea undeva pe viitor să traduc Finnegan's Wake. E visul meu vechi și destul de instabil, pentru că toată lumea are pretenția asta a unei judecăți a priorice. Dom'le, e intraductibilă. Bine. Ce înseamnă intraductibil în condițiile în care Joyce însuși în corespondență spune că orice poate fi tradus? Nu știu. Dar rămâne să aflăm pe parcurs dacă voi putea. Oricum, eu am să lucrez cu sau fără contract și apoi o să vedem ce se întâmplă cu ea.
Cristian Fulaș, nu admiteți termenul de intraductibil, pe de altă parte vorbiți de un 90%, de o traducere care acoperă 90%. Nu știu cum se poate calcula un procent, de fapt.
Eu îl pot calcula. În esență, nimic nu poate fi tradus exact.
Știu că
aproape nimic.
Da.
Cu excepția textelor tehnice, care au o traductibilitate pură, într-un fel. Adică e vorba de elemente lexicale care trec dintr-o parte în alta. Dincolo avem sens, avem semnificație, avem joc de cuvinte, avem dublu înțeles, triplu înțeles, avem eufonii intraductibile dintr-o limbă în alta, avem ironii care nu trec. Da. Și atunci ne luăm un 10%, eu zic 10%, poate fi, nu știu, între 2 și 18, să zicem. Zic că un 10% e ceva ce trebuie lăsat așa la voia sorții, dacă ți iese sau nu. În orice caz, eu am o teorie întreagă cu privire la traducere. Încerc să o fac întotdeauna ca pe o specie de transformare dintr-o limbă în alta. Transformare aproape matematică. Muncesc până când, dacă citesc o frază pe care am tradus-o, spune ce a spus fraza sursă. Mă întorc, nu lucrez la rând. Citesc înainte toată cartea oricum. Am un stil mai învechit, pierd timp. Dar mai bine așa decât să-mi pară rău după. Adică nu cred să fi greșit vreodată foarte tare.
Când spuneți de transformare, știu că există tot fel de dezbatere. Există cărți, de exemplu, la care traducătorul a optat pentru spargerea frazei sau pentru unirea frazelor, pentru un marca traducătorului, oricât ar vrea să fie de modest în spatele textului, se vede întotdeauna.
Da și poate nu. Eu nu fac așa ceva în orice caz. Nu alterez forma. Încerc tot timpul chiar să număr atât cât se poate până și virgulele din text să-mi iasă cam la fel. Încerc să rămân pe același ritm și pe cât posibil pe același stil în care se exprimă autorul. Că sunt colegi care vor să schimbe un pic textul aici, colo, mare lucru nu schimbă nici ei, sunt sigur. Da, se poate face, de ce nu? Până la urmă, nu cred că e o mare eroare dacă e să o judecăm. Limba română, oricum, seamănă extrem de puțin cu limbile anglosaxone din care traducem noi în mare parte.
E adevărat. Și ca topică, și ca...
Da, da. Că nu e același lucru.
Și ca bogăție de sensuri, până la urmă.
Da.
Până la urmă, traducerea este actul cel mai intim pe care îl poate face cineva cu textul al cuiva. Sunt convinsă că la sfârșitul traducerii unei cărți, traducătorul știe textul probabil mai bine decât autorul. Și voiam să vă întreb dacă vi s-a întâmplat să nu vi se potrivească deloc un autor.
Da.
Să nu vă placă fraza lui.
Mi s-a întâmplat să opresc traducerea și să spun ne oprim aici. Adică să citesc cartea, să cred în prima instanță că pot să fac lucrul ăla și la un moment dat să spun nu, doamne, nu pot. Chiar și din franceză. Am puterea asta de a mă opri. Adică nu am deloc ego-ul ăla supradimensionat al lui eu le pot pe toate. Nu, mă opresc. Așa cum îmi șterg propriile texte, cu atât mai ușor șterg o traducere care nu-mi iese și pe care o poate face oricând altcineva. Nu sunt de neînlocuit în lumea asta. Sunt oameni cu mult mai multă experiență. Bănuiesc că întotdeauna se va găsi cineva care se potrivește cu textul. Sau asta e dorința mea. Dar nu e așa de greu să stai departe de textul care nu merge.
Greu e să continui să lucrezi la el.
Sau imposibil.
Vă încadrați în termene? Că știu că asta e o mare problemă cu traducătorii.
Eu sunt cel mai punctual om pe care îl cunosc.
Ah.
personal.
Deși stau să numărați virgulele?
Deși stau să număr virgule, eu nu întârzi niciodată. Nici la o întâlnire și e pentru mine o matematică fixă a lucrurilor și ajung cu un sfert de oră înainte oriunde mă duc. Ajung cu două zile înainte, cel puțin, dacă nu o săptămână, în orice traducere. Adică nu mai dorm și tot o fac. Pentru că am undeva un mecanism de control așa și nu suport nici întârzierea, nici pe întârziați. Nu. E foarte ușor să iert unui om faptul că, nu știu, îmi zice ceva, dar dacă întârzi a doua oară, cu siguranță nu-l înghit. Asta e clar.
Trebuie să fiu atentă. Așadar, Matias Senar, un autor pe care l-ați descoperit dumneavoastră, cine v-a mai plăcut? Sau de ce traducere mai sunteți mândru? La 50 de titluri e imposibil să le pomenim pe toate și e foarte posibil ca nici dumneavoastră să nu puteți oferi acum o listă completă.
Foarte mult mi-a plăcut, deși circulă la o editură mai puțin centrală în România, Christophe Bataille, Visul lui Machiavelli. E tot un premiu Goncourt. A fost cumpărat și publicat de editura Orizonturi, foarte ciudat, sau Lider, nici nu mai știu, una din editurile din trust.
Cred că da, sunt același trustă.
Acum vreo 12 ani, nu mai știu, foarte mult timp. Și e un poem în proză extraordinar, de un stil năucitor. Cartea, nici nu știu în ce măsură circulă, eu o tot amintesc, dar fiecare vorbește singur pe limba lui. Cred că mi-a marcat, a fost saltul meu înspre traducerea literară, cartea respectivă. Și mai sunt foarte mândru personal, deși asta nu are nicio relevanță în lumea literară, de o traducere de psihologie și psihiatrie combinată. Gianni Francesetti, un psihiatru din Milano, care a scris o carte de vreo 800 de pagini, un tom așa, și l-am tradus pe tot și la sfârșit eram marcat, pur și simplu, pentru că acea carte era formată din, nu știu, 60 de eseuri scrise de oameni diferiți. Și până am ieșit din ea, a fost schizofrenie completă să pot să ies de acolo. Sunt foarte mândru de acea traducere personal, chiar dacă ea nu are nicio relevanță, nu amintește nimănui nimic. Și
avea terminologie de specialitate, psihologie și
așa. Da, dar asta nu e un lucru greu, să traduci termen de specialitate. Asta e lucru, adică să ne înțelegem. Traducerea e grea la nivel de sens, nu la nivel de cuvinte. La nivel de cuvinte se poate traduce aproape orice. Găsești la un moment dat un corespondent. Problema este să faci să sune lucrurile la fel. Nu să găsești cuvintele, că așa oricine poate fi traducător dacă îi dau o listă de 100.000 de cuvinte care nu sunt legate între ele. Absolut oricine.
Deschide, mă tem că am văzut traduceri făcute cu lista, da.
Deschide un dicționar și traduce cuvintele pe rând și e traducere sau nu e.
Da.
E doar o transpunere dintr-o parte în alta a dicționarului, dacă ne referim doar la cuvinte. Nu asta e traducerea, în orice caz. E ca și cum am spune că dacă scrii doar substantivele, faci o carte de proză, nu cred. Că se poate face. Există limite. Adică, nu. Stilul e problema, ca și în literatură. Vocea aia care vorbește cu cititorul, nu conținutul semantic pur, pentru că ăla e banal. Cuvinte.
Puteți să vă scrieți lucrurile proprii, Cristian Fulaș, în timp ce traduceți? Adică nu se întâmplă ca vocea de care vă ocupați să o acopere pe dumneavoastră?
Nu. Nu mi s-a întâmplat niciodată. Aud tot felul de teorii. Sunt unii oameni care, cumva, ca să mă amuze pe mine și să-mi dea motive să fiu și mai hater decât de obicei, îmi spun că nu pot citi literatură în timp ce scriu.
Sau nu pot citi literatură importantă. Se apucă să citească orice prostie, pentru că dacă s-ar apuca, nu știu, să citească Proust, de exemplu, intră în fraza lui Proust și s-a terminat cu stilul propriu.
M-aș bucura foarte mult să poată ei să redea pe Proust. Și ei cred că s-ar bucura, sincer, acum, dacă e să o luăm cu Proust. Să o luăm așa, de sus în jos. Eu m-aș bucura mult să avem prozatori de talia lui Proust. Sunt sigur că n-avem. Dar ideea este că nu, eu nu văd nicio legătură între lucrurile astea. Una e ce fac eu acolo în fișierul meu și alta e ce traduc. Nu cred că...
Păi după ore și ore și dacă stați nopțile ca să respectați termenul...
Dar eu nu stau nopțile. Nu există asemenea program la mine. Eu la ora 6 am încheiat. La ora 6 sunt un om liber. Poate chiar la 5. Că mă apuc la 5 dimineața, e altă discuție, dar...
Sunteți o persoană foarte ordonată.
Prea ordonată.
Prea ordonată.
Poți să-ți potrivești ceasul după lucrurile pe care le fac eu. Așa, așa funcționez eu. Foarte așezat, așa, foarte. Dar nu, să revenim. Eu cred că un om care își stăpânește lucrul pe care îl face nu poate fi așa de ușor influențat de lucrurile din jur. E mai greu să... Domne, știi, acum, na, o luăm în glumă, am citit Ulise și, bă, nu mai pot să scriu, bă, că o să devin Joyce, bă, ce nenorocire, bă, 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 dar rău am ajuns, adică, serios. Sau o să devin Saramago dacă citesc 3 pagini și mă apuc de scris. Imediat mă fură stilul și am pierdut enorm. Bine, unde n-o da Dumnezeu?
Sau... Având în vedere că nu pot niciodată să mă ridic la acest nivel, m-am hotărât să mă opresc.
Asta deja ține de fiecare. Dacă vrei să te oprești, te oprești. Oricum te va opri cartea dacă nu mergi. Are ea metode de a te opri, dar nu se mai scrie cumva la interior și atunci te oprești. Sau continui și urmările ți le asumi. Pentru că na.
Sunteți tot așa de ordonat la scris, cum sunteți la tradus, cu program?
Nu, la scris nu am program. Nu pot. Că dacă nu merge, eu nu scriu. Am o teorie, eu nu scriu prostii. Eu nu scriu. Dacă văd că nu merge. Și șterg foarte ușor. Dacă mi se pare că cel mai mic lucru nu merge, șterg tot paragraful sau tot capitolul. Adică nici nu clipesc. Mai discutam și zilele trecute cu inexistența aia manuscrisului și atunci... Sunt prea perfecționist de felul meu ca să mă apuc să fac prostii și să... Nu-mi place. Nu mai simți bine în pielea mea. Nici nu mă interesează ce fac criticii din cartea aia. Mă interesează ce voi face eu din...
Trebuie să vină muza, trebuie să ciocănească, trebuie să... Că mi-aduc aminte de Amos Oz, care spunea că el privește scrisul ca pe o profesie, stă în fiecare zi 8 ore la birou și e ca și cum ar avea un magazin. Se întâmplă pentru cineva care are un magazin ca o zi întreagă să nu-i deschidă nimeni ușa, să nu vândă nimic. De el a fost acolo cele 8 ore. Și că așa e și cu scrisul. Stai acolo 8 ore. Vine sau nu vine?
Eu nu scriu, nu lucrez. Nu lucrez niciodată mai mult de 2 ore pe zi la scris. După 2 ore eu nu mai am baterii. Asta e foarte greu. Eu nu pot să stau 8 ore să mă uit la un text sau să fac ceva la el. Pentru că scriu extrem de repede la calculator. Dacă stau 8 ore să scriu, Doamne ferește, scriu 60 de pagini în 8 ore.
Terminați o carte, nu?
Termin o carte în 3 zile, adică nu e nicio... Da. În 5 zile, nu știu. Nu există așa ceva. Eu scriu o pagină jumate și pe alea le muncesc foarte mult, le gândesc. Nu... Practic nici nu cred că scriu o oră. Mai mult mă gândesc, pentru că de scris nici nu mă uit, pot să mă uit pe geam și scriu la calculator, adică nu e nicio... Pot să fac altceva în timp ce scriu, n-am nicio problemă, știu unde-s butoanele, mâinile mele știu. Dar în continuare nu pot să mă iau în serios și să cred că există meseria de scriitor, cel puțin pentru mine. O fi la alții, la mine.
Nu trebuie să te iei în serios? Că fără o anumită doză de narcisism până la urmă, un artist de orice fel de artă ar ține el.
Să știți că eu nu mă iau în serios.
Deloc.
Nu reușesc. Am încercat să mă iau în serios și am sfârșit zâmbind. Și atunci am așa o stare între... Mă iau în serios doar când scriu. Când termin, mă tratez cu maxim de neseriozitate și nu mai... Nu cred în steaua mea așa, nu am niciun morb al geniului, nu am nimic din... Nu sunt deloc actorul propriilor cărți, din păcate, și cred că asta îmi dăunează foarte mult. Nu țin neapărat să stau pe prima pagină, nu vreau să mă iubească nimeni, în afară de cei care deja mă iubesc, adică nu am... Cum se spune, nu sunt histrion, cum se spune în teatru. sunt mai puțin comunicativ pe partea asta post-scris. Întotdeauna mi-am imaginat așa o lume în care scriu cărțile și chiar nu mă mai întreabă nimeni nimic. Și pot să scriu următoarea carte și ies din...
Într-o căbănuță în vârful munților.
Da, da, mi-imaginez lumea asta.
E, da, te puneți într-un cufăr și să le găsească posteritatea.
Eu la mine acasă mă simt pincen așa. Adică, dincolo de ferestre, în interior, nu încape nimeni în afară de...
Pe de altă parte, sunteți o persoană sociabilă, sunteți în mijlocul lumii literare. Uite, organizați și un festival.
Da,
Festivalul Internațional Lofest.
Da, sunt mai degrabă niște lecturi, nu cred că are dimensiunile unui festival, dar în lipsa altui nume. Da și nu. Cei care au fost invitați la festival știu că nu sunt deloc în mijlocul lui, în afară de partea de butoane. Adică nu mă văd în...
Nu poți să organizezi un festival dacă nu dai multe telefoane, dacă nu cunoști lume. Dacă
rămâne
nu...
la modul privat. Când începe seria de lecturi, eu cam dispar din peisaj. Așa e regula mea. Nu sunt invizibil. Aproape invizibil.
Dar cum a apărut această idee? Pentru că știm sfârșitul tragic al Festivalului de Literatură de la București, FILB.
A. Nu știu cum a apărut. Stăteam de vorbă cu doamna Carmen Mușat și cu Ovidiu și Monca și ne-am gândit să facem o serie de lecturi. V-am spus, numele de festival a venit mai mult pentru a înlocui cuvântul lectură, care cred că n-ar da minunat. Și am zis să încercăm. Și îl ducem înainte cu un număr mic de scriitori, cu un buget nu mic, ci rizibil, dar îl ducem înainte cât se va putea. Uh-huh. El poate e necesar, poate nu.
A venit lume?
Da și nu. Aici e păcatul cel mai mare al Bucureștiului, să știți, față de alte locuri din țară. Stăm cel mai rău, e un oraș supraaglomerat și e foarte, foarte greu să atragi oamenii, să-i scoți din casă, să... De, cred că asta e singura explicație. Nu știu, dintr-o parte în alta al Bucureștiului înseamnă tot o oră de mers, oricum ai face, cel puțin. E destul de greu. Mai încercăm. Nu știu dacă e... Bine, nimic nu e pentru totdeauna, dar mai încercăm.
Știți care va fi tema, componența, etc., ediției următoare? Că știu tema... că la un festival se fac invitațiile cu multă vreme înainte.
Se fac invitații cu multă vreme înainte, probabil la cei care au buget mare și trebuie să-l și justifice. Uh-huh. În cazul nostru... Nefiind ordonatori de credit în poveste și neavând, nu luăm niciun ban de nicăieri, putem să facem invitațiile și cu 2 luni înainte. Mm-hmm. Că nu e așa de mare presiunea și... Durează foarte mult până facem acea listă. Trebuie să ne convingem că e o listă bine făcută. Și de obicei sunt așa, în termen de festival, sunt pe ultima sută de metri invitațiile. Când chiar știm ce vrem de la lecturile acelea.
Să fim atenți așadar prin primăvară, prin martie, undeva...
Da, prin februarie o să anunțăm, dar nu până atunci, pentru că nu cred că ne grăbim undeva.
Festivalul de Literatură Lofest. Pe de altă parte, ocupându-vă de aceste lecturi publice, ocupându-vă dumneavoastră, că trebuie să promovați cărțile, nu mai e scriitor care să stea acasă și să lase... lucrurile să zburde, nu cred că vă mai lasă editurile să nu participați. Vă place să citiți în public?
Da, doar că am eterna problemă unei incompatibilități cu mulțimile de oameni care cumva mă timorează. Nu-s foarte în largul meu când se uită la mine 50 de oameni, nu mai am. Îmi pierd simțul umorului de tot. Nu l-am în general, dar atunci îl pierd de tot. Eu încă visez la un viitor din ăsta. Bine, devine din ce în ce mai iluzoriu la cum evoluează până la urmă piața de carte, în care prezența mea va fi necesară puțin spre deloc. Și în care chiar voi putea să devin anonim, să devin doar un nume, nu neapărat persoana. Cristian Fulaș nu e... Eu nu sunt scriitorul Fulaș, cel cu care stați de vorbă, sub nicio formă, nici măcar în exprimare, adică nu aș putea să-mi imit stilul când vorbesc. Asta e foarte clar. Și mi-e foarte greu câteodată să explic că eu am teoriile mele. Vocea care scrie și vocea care citește sunt lucruri diferite de scriitor și cititor. Eu scriu cu o anumită voce care e preverbală și cititorul la rândul lui are o voce pe care o aude în minte atunci când citește. Aici se desfășoară comunicarea la nivelul unei cărți. Nu între Cristian Fulaș din Ilfov și, nu știu, Ion din Ploiești. Nu au legătură persoanele până la urmă în actul ăsta al lecturii. Știu, s-a transformat totul ușor-ușor într-o alunecare către PR. Poate nu e lucru rău, poate asta mai crește vânzările într-o piață care nu e minunată, dar personal aș vrea să rămânem cât mai aproape de vocile alea care fac literatura posibilă.
De vocea din minte.
De vocile interne, vocea care scrie și vocea care citește. Care sunt două lucruri esențiale în actul lecturii. Niciodată relevante pentru persoanele care fac respectivele acțiuni. Adică e foarte clar că nu... E irelevant dacă sunt eu sau altul.
Și atunci ce e lectura publică pentru dumneavoastră? O corvoadă?
Nu e o corvoadă, e doar un lucru care trebuie făcut.
Un lucru care trebuie făcut. Și atunci alegeți. Știu că se alege în funcție de context. E o întâlnire cu un public mai mare sau un public mai mic, sau sunt studenți, sau sunt cititorii dintr-o librărie. Nu știu, uite, de exemplu, din Fâșii de rușine, ce alegeți să citiți?
Nu aleg. Să știți că deschid cartea la întâmplare.
Ha.
Eu nu sunt...
Asta e o mare încredere din partea dumneavoastră.
Am încredere în orice text al meu să-l deschid la întâmplare. Chiar n-am nicio problemă. Le lucrez eu, nu intervine mai nimeni în ele. Nu fac prostii, cum vă spuneam, încerc să nu fac maculatură, că e hârtia scumpă și n-are niciun rost să investim așa iurea și... De fapt, se și știe că m-am publicat singur la început doar ca să nu cheltuiesc banii nimănui. I-am cheltuit pe ai mei. Ai mei nu contau. Era așa. Dar, în esență, pot merge la întâmplare. Nu am cărți atât de mari deocamdată, nici nu-mi doresc decât așa în secundar să scriu o carte foarte lungă. Nu cred că mai e timp pentru ea. Nu din partea mea, cât a cititorului.
Dar este lungă cât este de lungă. Nu știu, poate... Vă opriți așa după un...
Te poți opri.
Da?
Da. Cine poate ști ce ai vrut? Te oprești unde vrei.
Ce se taie nu se fluieră, cum se spune.
Exact.
Lumea spectacolului.
Te oprești unde ți se pare că te oprești. În general, astăzi ar trebui să te oprești înainte de 400 de pagini. Ar trebui să calci frâna destul de serios pentru că nu e timp. Pe de altă parte, poți să scrii și o carte de 1200 de pagini, că poate o citește cineva. Poate. Deși acolo e vorba de foarte mult timp de lectură. 25-30 de ore.
Și ce? Prea mult să mai cerem de la un cititor?
Eu, sincer, nu-i cer nimic. Cititorul poate să facă ce vrea el. Care însemna să am pretenții la un străin și mi se pare așa puțin...
Mi-ați amintit de o carte la care m-am gândit în timp ce citeam Fâșii de rușine, Muntele Vrăjit al lui Thomas Mann, și Thomas Mann în prefață, în prologul cărții, ne avertizează că o să avem să ne punem o lună deoparte, să avem de citit la cartea asta, că e să nu ne grăbim. Mulțumesc, Cristian Fulaș, le mulțumim și ascultătorilor. În această săptămână, la Vorba de Cultură, vorbim despre scriitorul Cristian Fulaș în plin proces de editare și reeditare la editura Polirom. Suntem Astere, vă urez o zi excepțională!